je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda je 4.3.2015. a ovo su vijesti dana. Narodna skupština Republike Srpske razmatra na posebnoj sjednici u Banja Luci set reformskih zakona koje je predložila vlada. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu SIPA uhapsili na području opštine Rogatica 5 osoba osumnjičenih da su počinili ratni zločin nad bošnjačkim stanovništvom u naselju Gračanica. Radnici tuzlanskih kolektiva ne odustaju od protesta i danas pred zgradom pravosudnih institucija.
Ovdje je vlast, glavni krivac. Ona je dozvolila da se radi ovako od rata, da se radi, pustile firme da propadaju, onda su radnici ti koji ispaštaju.
Na skupu o neophodnim promjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koji je održan u Sarajevu, navedeno da je njihov osnovni smisao
dovesti u jednakopravan položaj sve građane Bosne i Hercegovine koji imaju aktivno i pasivno biračko pravo. Moramo učiniti sve da glas svakog pojedinca isto ili slično vrijedi.
Nakon nekoliko napada na imama Selvedina Beganovića iz okolice Velike Kladuše, sinoć u Visokom napadnut i njegov 16-godišnji sin.
Prema navodima iz prijave, radilo se o jednom napadaču koji je oštećenom BA nanio tjelesne povrede. Licu su u stanici hitne pomoći Visoko u predjelu glave konstatovane lakše tjelesne povrede.
Iz svijeta, u eksploziji koja se dogodila u rudniku za Sjatko na istoku Ukrajine, poginule 33 osobe, dok je u ruševinama zarobljeno više desetina rudara. Pretpostavlja se da je u pitanju eksplozija gasa. U brodu s migrantima koji je juče potonuo u vodama Sicilije, najmanje 10 osoba izgubilo život. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da ubistvo lidera opozicije Borisa Njemcova ima politički podtekst, dok je istragom obuhvaćeno nekoliko osumnjičenih. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odgovorio na kritike koje mu je uputio američki predsjednik Barack Obama za njegov istup o dogovoru međunarodne zajednice s Iranom.
Predložio sam praktično alternativu govoru u Kongresu, tako da se pojačavanje sankcija za dugo prolongira vrijeme koje će Iranu biti potrebno da dođe u posjed nuklearnog oružja.
Civilna zaštita grada Bijeljina uputila upozorenje stanovništvu na mogućnost novih poplava, odnosno izlijevanja rijeka zbog najavljenih velikih padavina. To je inače prognoza hidrometeoroloških zavoda u Bosni i Hercegovini, koji predviđaju snježne padavine naredne noći. Visina snježnog pokrivača od 10 do 30 centimetara, na planinama i do pola metra. Za sutra je izdato crveno upozorenje za područje krajnjeg juga Hercegovine, a narandžasto za ostali dio Bosne i Hercegovine zbog očekivanih obilnih padavina.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Narodna skupština Republike Srpske razmatra na posebnoj sjednici u Banja Luci set reformskih zakona koje je predložila vlada. Među njima je jedan prijedlog i 13 nacrta zakona, uglavnom iz oblasti poreske politike, a njihov cilj je smanjenje fiskalnih opterećenja. Naš skupštinski izvještač je Milorad Milojević.
Dijelom seta zakona koji se nalaze pred poslanicima Narodne skupštine predviđaju se izmjene stopa PDV-a, odnosno uvođenje diferencirane stope tog poreza i prolongiranje roka plaćanja. Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija kaže da je entitetska vlada predvidjela povećanje akcize na pivo i cigarete, a sredstva od tog dodatnog dijela bila bi namijenjena entitetskom fondu zdravstvenog osiguranja. Tegeltija je naveo da će se o pitanju prijedloga PDV-a i akcize ići ka upravnom odboru uprave za indirektno oporezivanje i nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine, no problem je ističe što ni do sada nije bilo podrške zahtjevima za izmjenu zakona o PDV-u.
Nismo sigurni da li ćemo i sada dobijemo. Ali smo sigurni ovo što mi predlažemo jeste dobro za privredu cijele Bosne i Hercegovine, jeste dobro za privredni rast Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i očekujemo da dobijemo podršku za ove mjere. Ukoliko ih ne dobijemo, posljedice će biti vrlo teške.
U opoziciji kažu da se ne radi ni o kakvim reformskim zakonima, već o ispravljanju ranijih grešaka. Poslanik PDP-a Miroslav Brčkalo.
Od 10 godina kako je donesen zakon o PDV-u, imate vlast, apsolutnu vlast i na BH nivou i na nivou RS-a, i niste u 9 godina pokrenuli značajnije izmjene PDV-a. Mene zanima hipotetički šta će se desiti ako se ovo ne usvoji na BH nivou.
Predlaže se uvođenje jedinstvene poreske stope na nepokretnosti za sve lokalne zajednice u iznosu od 0,25% te odgađanje plaćanja poreskog duga u komadu najviše do godinu dana ili u ratama do 60 mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Jučerašnji pokušaj pljenidbe imovine radnice hotela Tuza pokazao je da obespravljeni građani u ovoj zemlji nemaju institucionalnu zaštitu. Radnici su se zbog te činjenice danas ponovo okupili pred zgradom pravosudnih institucija u Tuzli, odakle se javlja Maja Nikolić.
Niti jedna institucija još uvijek nije ispitala slučaj radnika hotela Tuzla koji su primorani plaćati kredit vlasnika. Samo je opet pitanje dana kada će sudski organi pokucati na vrata Sabine Omić i početi s pljenidbom njene imovine. Sabina Omić kaže sve institucije su joj zatvorile vrata.
Vi to dobro znate da je narod po ulici, da je narod gladan. Ja od 240 maraka ne mogu da obezbijedim adekvatan ni ručak.
Već 7 godina traje stečaj nad poduzećem Rudar Invest iz Banovića. Sve ove godine radnici čekaju na uvezivanje radnog staža i isplate za ostalih plaća. Mirsa Dedić.
Ovdje je vlast, glavni krivac. Ona je dozvolila da se radi ovako od rata, da se radi, pustile firme da propadaju. Onda su radnici ti koji ispaštaju. Nisu udomljeni. Ostaju bez svojih potraživanja, a država uzme svoje, čak i kamate naplati.
I radnici Tuzlanskog Guminga žrtve su institucija, konkretno porezne uprave koja ni nakon što je sud završio stečajni postupak i donio odluku da se izmire sve obveze prema radnicima, porezna uprava to, kaže radnike Kremčerimić, ne želi učiniti.
Postoji ima rješenje od kantonalnog suda da su dužni da uplati sredstva da bi se otvorio novi stečaj u opštinskom sudu i taj opštinski sud je nadležan, onda je može na zakonski prodat plac i da se radnicima uveži staž. Međutim, taj porezna uprava neće da predujme, a oni su najveći krivci zagoni u Guminga.
I radnicima borca iz Banovića koji su u vlasništvu vlade Federacije Bosne i Hercegovine iz ove institucije nikada nikakva pomoć nije došla. Ni Hada Hrnčić.
35 možda ima radnika, nas nema puno, mogu vas vrlo lako riješiti i da mi nismo više na cesti. Do fabrike više nema ništa, a to je državna imovina, niko je nije zaštitio.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Bosni i Hercegovini je potreban potpuno novi izborni zakon zbog toga što su uočeni brojni nedostaci, kao što je mogućnost zloupotrebe glasova ili korupcija, zbog čega se ne poštuje izborna volja birača. Potrebno je uvesti i mogućnost vanrednih izbora, rečeno je na konferenciji Izborno zakonodavstvo. Ovu konferenciju je organizovala Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom, informiše Aida Džugum.
Dosadašnji izborni zakon u Bosni i Hercegovini imao je 19 izmjena i dopuna, ali i dalje ima brojne nedostatke. Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Stjepan Mikić.
Najveći problem u dosadašnjem izbornom procesu bio sastav biračkih odbora i njihov rad, pogotovo se to odnosi na ono razdoblje nakon završetka samih izbora tog dana, to jest nakon 19 sati.
A upravo je to vrijeme zloupotrebe glasačkih listića, kaže poslanik u parlamentu BiH Aleksandra Pandurević.
Odgovorno tvrdi da se mandati kupuju u Zvorniku i Prijedoru, recimo, kao na pijaci, poslije 19 časova uveče. Kad imate takav rezultat izbora, onda dođete do dva papka, formiranje izvršne vlasti na bazi korupcije.
Lazar Prodanović, poslanik i član Ustavno-pravne komisije parlamenta BiH.
Zloupotreba biračkog prava i nesankcionisanje, zloupotreba u toku, odakle brojanje glasova, mora biti značajno rigoroznije i zakonom definisano kao krivično djelo.
Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom napravila je niz preporuka izmjenama izbornog zakonodavstva. Vehid Šehić iz koalicije pod lupom.
Treba hitno pristupiti određenim izmjenama koje će upravo dovesti u jednakopravan položaj sve građane Bosne i Hercegovine koji imaju aktivno i pasivno biračko pravo. Moramo učiniti sve da glas svakog pojedinca isto ili slično vrijedi. Moramo razmišljati o konačnom uklanjanju diskriminatorskih odredbi koje postoje izbornom zakonu.
Rečeno je i da bi bilo korisno da se izbornim zakonom omoguće i vanredni izbori. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nakon nekoliko napada na imama Selvedina Beganovića u rejonu Velike Kladuše, sinoć je u Visokom napadnuti njegov 16-godišnji sin Amar. Napad je počinjen drškom od noža u mjestu gdje je imam Beganović došao na godišnji odmor, informiše Dženana Halimović.
Napadi na imama iz Velike Kladuše Selvedina Beganovića ne jenjavaju ni nakon 2 mjeseca, a proširili su se i na njegovu porodicu. Ovaj put meta je bio njegov 16-godišnji sin koji je izudaran drškom od noža. glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Aldina Ahmić.
Prema navodima iz prijave, radilo se o jednom napadaču koji je oštećenom BA nanio tjelesne povrede. Licu su u stanici hitne pomoći Visoko u predjelu glave konstatovane lakše tjelesne povrede. O događaju je obavješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona.
U Visoko je Beganović došao na godišnji odmor nedugo nakon posljednjeg napada na njega. Beganović je poznat i po tome da je žestoki kritičar vrbovanja i slanja omladine iz Bosne i Hercegovine na strana ratišta, ali je i među prvima ukazao da se izvan institucija islamske zajednice na području Bosanske Bojne gradi centar koji bi, kako je rekao, državi mogao nanijeti više problema nego i Bočinje i Maoča. I ovaj napad obavijen je šutnjom. Prošao je bez zvanične osude i javnosti, ali i intelektualne zajednice. Bivši predsjednik Sabora islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i profesor na Fakultetu islamskih nauka Hilmana Imarlija kaže kako bi se oni koji ćute trebali zapitati šta time u stvari rade.
Svako onaj ko ne osudi nasilje nad 16-godišnjim dječakom treba da se zapita u srcu je li on saučesnik u nasilju, drug nasilniku, jer svojom šutnjom ga on faktički oslobađa i podržava. Onaj ko šuti zato što smatra da ga se to ne tiče, neka svakako računa da time čini upravo ono što je potrebno da on sutra bude žrtva nasilja.
U međuvremenu u džematu Trnova, gdje Beganović živi i radi, pokrenuto je potpisivanje peticije za ostanak imama u tom mjestu, ukoliko bi islamska zajednica odlučila da ga premjesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti. Sa konferencije o energetskoj efikasnosti u Sarajevu upućen i ovaj prijedlog.
Da smanjimo potrošnju gasa po jedinici stambene površine. Na taj način se smanjuje uvoz gasa iz Rusije, smanjuju plaćanja, a angažujemo domaću građevinsku operativu.
Za one koji razmišljaju o smanjivanju broja obroka u javnim kuhinjama, njihov korisnik iz Banja Luke kaže.
Oni ko se razmišljaju, nek se umanje plaća 100 maraka koliko ima ono pravo izgradi, nema dovoljno za osvjetno ko Banja Luke.
Iz svijeta danas izdvajamo. U nastavku razmirica sa predsjednikom SAD-a Barackom Obamom, izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je nakon povratka u zemlju da je u američkom kongresu prezentirao praktičnu alternativu za sporazum o nuklearnom programu Irana. Obama je ocijenio da u ovom govoru u Washingtonu nije bilo ničeg novog. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Netanjahu je kazao Jerusalimu da je zadovoljan što se njegova poruka čula širom sveta. Predložio sam praktičnu alternativu govoru u kongresu tako da se pojačavanje sankcija za dugo prolongira vreme koje će Iranu biti potrebno da dođe u posjed nuklearnog oružja ukoliko prekrši sporazum. Također predlažem da se ne ukidaju automatski postojeće sankcije Iranu sve dok ne prestane da širi terorizam u svetu, agresiju protiv suseda i prijetnje da će uništiti Izrael, ističe se u saopštenju izraelskog premijera. U međuvremenu u sredu su u Švajcarskoj nastavljeni pregovori američkog državnog sekretara Johna Kerrya sa šefom iranske diplomatije Javadom Zarifom u nadi da će do kraja mjeseca postići okvirni sporazum. Međutim, žestoka Netanjahova kritika načina na koji Washington pregovara sa Teheranom može dodatno otežati posao Obaminoj administraciji da ubedi većinske republikance u kongresu da prihvate pomenuti sporazum. Jučerašnji Netanjahov nastup kritikovan i u Bijeloj kući, ali i u samom Izraelu. Republikanci su pozvali Netanjahova da govori u kongresu bez konsultovanja Obame ili ostalih čelnika manjinske demokratske stranke. Zvaničnici administracije kritikovali su Netanjahovog govor navodeći da je obmanjujući i pun protivrečnosti. Lider demokrata u kongresu Nancy Pelosi okvalifikovala je obraćanje kao uvredu za inteligenciju SAD-a i snishodljiv. U samom Izraelu kritičari ističu da je Netanjahov govor naneo štetu njegovom strateškom partnerstvu sa SAD-om. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je utorak večer da u govoru izraelskog premijera Benjamina Netanjahova u kongresu nije bilo ničeg novog. Obama je odbio da se sastane sa Netanjahovom tokom njegove posjete. Nisam fokusiran na takvu politiku niti na pozorište, rekao je predsjednik SAD-a.
Bosna i Hercegovina je potpisala sporazum sa zemljama EFTA koju čine Švajcarska, Norveška, Lihtenštajn i Island. To je tržište sa 13 miliona stanovnika, o čemu je za naš program govorio ambasador Švajcarske u Bosni i Hercegovini Heinrich Mauer. Intervju u cijelosti možete čuti u našoj regionalnoj emisiji. Za ovu smo izdvojili narednu izjavu.
Ovaj dokument između zemalja EFTA i Bosne i Hercegovine otvara novo poglavlje u našoj ekonomskoj saradnji. Liberalizacija je uvijek težnja ka povećanju trgovine i ulaganja, ali i prosperitetnijeg razvoja. Zemlje članice EFTA broje oko 13 miliona ljudi koji imaju visok standard i kupovnu moć. Stoga, ovo je za Bosnu i Hercegovinu odlična prilika u usvajanju novih tržišta. Želim podsjetiti da zemlje članice EFTA imaju ekonomiju kao, na primjer, Turska, čija je populacija 70 miliona. Možete onda zamisliti koliki je potencijal ovog programa razvoja i potpuno sam siguran da obje strane, Bosna i Hercegovina i članice EFTA, mogu značajno poboljšati ekonomsku saradnju u godinama koje dolaze.
Energetska efikasnost, održiva gradnja, planiranje i upravljanje objektima naziv je skupa koji se održava u Sarajevu u okviru Međunarodnog sajma građevinarstva. Cilj konferencije je u organizaciji Fonda za zaštitu okoliša Federacije i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ je pronalaženje mjera za povećanje energetske efikasnosti. Izvještaj Milada Obradovića.
Jedan od vodećih BH stručnjaka u oblasti energije i održivog razvoja, profesor dr. Aleksandar Knežević, davne 1967. godine gradu Sarajevu predložio povećanje ekonomičnosti u proizvodnji energije. Profesor Knežević kaže da je od tada 7 puta predlagao rješenja oblasti komunalne energetike. Sada svi govore o velikim gubicima u poslovanju, potrebi poskupljenja grijanja, o uvođenju drugih energenata, posebno u kantonu Sarajevo. Više cijene gasa na svjetskom tržištu trebale bi da podstiču ulaganje u energetsku efikasnost, poručuje profesor Knežević.
Znači da smanjimo potrošnju gasa po jedinici stambene površine. Na taj način se smanjuje uvoz gasa iz Rusije, smanjuju plaćanja, a angažujemo domaću građevinsku operativu. Postoje mjere nultih investicija gdje možemo bez ikakvih ulaganja, samo boljom organizacijom, propagandom i znanjem, da smanjimo potrošnju gasa, odnosno toplote, za 15 do 20%.
Profesor Knežević dodaje da bi se investicije za dvije sezone grijanja mogle vratiti.
Problem je što mi nemamo u kantonu organizacionu strukturu koja bi znala da preusmiri tokove novca, da se jednostavno uloži u domaće zapošljavanje, u razvoj građevinske operative.
Govoreći o mogućim izvorima finansiranja, profesor Knežević kaže da bi kanton trebao samo da snosi troškove organizacije, da bi upravitelji zgrada mogli podići kredite, a da su međunarodni izvori neiskorišćeni.
Koji su vezani za suzbijanje klimatskih promjera, gdje su razvijene zemlje odgovorne za promjenu klime i one tu odgovornost realizuju tako što finansiraju projekte smanjenja emisije ugljen dioksida i drugih stakleničkih gasova u zemljama u razvoju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Mladi iz Mostara i Nevesinja, udaljeni nešto više od 20 km, gotovo nikad se nisu posjećivali ili sarađivali. Čulo se danas u Mostaru, gdje su srednjoškolci iz ta dva grada obilazili vjerske objekte. Povezali su ih Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine, organizacija CRS te Američka agencija za međunarodni razvoj, zabilježio Mirsad Behram.
I 20 godina nakon rata u BiH pitanje pomirenja i dalje je aktuelno. U Međureligijskom vijeću BiH zato smatraju da je jako važno da se mladi druže. Igor Kožemjakin, stručni savjetnik u Međureligijskom vijeću BiH, nam je kazao.
Jer smo uvidjeli da mnogo mladih ljudi i nisu bili rođeni u vrijeme tragičnih sukoba 90. godina, imaju strašne barijere u vidu straha jednog od drugog i drugačijeg.
Zato je Međureligijsko vijeće uz podršku organizacije CRS i USAID-a danas u Mostaru okupilo oko 50 srednjoškola iz Nevesinja i Mostara s ciljem posjete Karađozbegovoj džamiji, Franjevačkom samostanu, Sabornoj crkvi te Jevrejskom groblju. Siniša Sajević, nacionalni koordinator na projektu Pro budućnost iz Caritasa Biskupske konferencije BiH, podsjeća da mnogi od mladih iz Nevesinja nikada nisu bili u Mostaru i obratno.
To je ono što je nama u ovom projektu zaista fascinantno, da na tako maloj lokaciji geografski da se mladi ne posjećuju, da se ne druži, da ne surađuju.
Ksenija Brenjo iz Nevesinja pruža punu podršku jednom ovakvom projektu.
Prva, ja nikada nisam bila u džami, tako da mi je ovo jako fino iskustvo.
Sanjin Salčin iz Mostara.
Danas u Mostaru religija i nacionalizam su dosta povezani jer mladi nisu dovoljno upućeni u sve to i mislim da ovim putem će se više, kako da kažem, obrazovati na tom polju.
Ivo Čarapina iz Vijeća učenika srednjih škola grada Mostara kaže da su mladi svjesni količine predrasuda.
Ovaj međureligijski dijalog koji upravo može zbližiti različitosti i povezati one koji vide tolike razlike u religijama te vidjeti koliko su one u stvari povezane i slično.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U četvrtoj, ujedno i posljednjoj epizodi emisije Perspektiva iz ciklusa o Mostaru, mladi sa lijeve i desne obale zajednički diskutuju o problemima koji ih muče. Emisija će biti emitovana u nedjelju 1. marta na BH televiziji u 12 sati i 15 minuta. Za razliku od prethodne tri, ova epizoda traje 55 minuta, a već u subotu bit će dostupna na stranici Radija Slobodna Evropa.
Javne kuhinje u Banja Luci potpisale su nove ugovore sa gradskom upravom o novcu koji će im biti doznačen iz gradske kase. U Crvenom krstu su zadovoljni jer nije bilo smanjenja sredstava, ali za sada neće biti ni novih korisnika, iako su potrebe velike. S druge strane, iz Merhameta su morali pristati na smanjenje novca, te će pokušati zadržati broj obroka pomoću donacija. Evo šta je još saznao naš reporter Gojko Veselinović.
Slobodan Vujić, penzioner iz Banja Luke, u javnu kuhinju gradskog Crvenog krsta dolazi tri puta sedmično i kaže da sa malom penzijom ne bi mogao preživjeti mjesec bez ovog toplog obroka. Vujić smatra da je bezobrazno i razmišljati o smanjenju novca za javne kuhinje, a sa druge strane trošiti novac na one koji već imaju mnogo.
Nek se umanje plat za 100 maraka koliko ima ono pravo izgradi, nema dovoljno za ovu sredstvo oko Banja Luke.
Sličnog mišljenja su i ostali korisnici koji su željeli da ostanu anonimni.
Uradim ovako, nekome nešto malo iscijepam drva, uštijem bašno, ništa, ovo dođem, dobijem, opet dobro.
Imam obrok, ne mora biti, sam jesam, nema nikoga.
Imate li vi kakvih primanja?
A ima socijalne, 120 maraka.
Željkica Ilić, sekretar Crvenog krsta u Banja Luci, kaže da su uspjeli održati nivo sredstava iz prošle godine u iznosu od 375.000 km, što će im omogućiti da i dalje služe obroke za svojih 435 korisnika, ali neće biti povećanja kapaciteta, iako je sve više građana u potrebi za obrokom u javnoj kuhinji.
Ja sam gradonačelniku predočila da ima mnogo zainteresovanih ljudi i ima ih otprilike oko 100-tinjak. Dogovoreno je da se napravi nekakva kalkulacija troškova pa da vidimo šta se može u hodu rješavati.
Sa druge strane, Merhametova kuhinja u Banja Luci ostala je bez 7.000 km, što su obroci za 50 korisnika, ali niko neće biti isključen, kaže Iseta Kurgašević, sekretar Merhameta.
Pa mi nećemo vraćati, mi ćemo pokušati s neke druge strane da obezbedimo ta sredstva. Jako je teško uzeti pa korisnika isključiti zbog smanjenja sredstava. Znate kako je da kuhinjka dođeš pa još vas skine sa spiska. Nije to baš lako, ali eto, oni su obećali da će biti rebalans pada, pa da će to nekako nadoknaditi.
Podaci Agencije za statistiku BiH pokazuju da je stopa apsolutnog siromaštva u ukupnoj populaciji ovog entiteta 27,2%. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Mladi, ali i oni stariji, sve češće napuštaju Bosnu i Hercegovinu u potrezi za poslom i boljim životom. Primjer iz Srednje Bosne donosi naša saradnica Marija Augustinović.
27-godišnja diplomirana fizioterapeutkinja Dijana Kajić iz Novog Travnika bez posla je od 2011. godine. Kaže da se veliki broj njenih kolega sa fakulteta nalazi u istoj situaciji, te da su kao i ona primorani napustiti Bosnu i Hercegovinu.
Živjeti s roditeljima sa svojih 27 godina i čekati da dođe mirovina da biste mogli ili moliti roditelje za novac da izađete na kavu, mislim da je ipak prestrašno za jednu državu.
Da će masovno iseljavanje zdravstvenih radnika u budućnosti stvoriti velike probleme, smatra direktor bolnice u Novoj Biloj kod Travnika Velimir Valjan.
Plašim se ukoliko nešto se ne napravi na tom polju da ćemo mi doći u situaciju za par godina da nas neće imati tko liječiti na ovim prostorima.
Iseljavanje stanovnika Srednjobosanskog kantona ogleda se i u smanjenom broju djece u školskim klupama. Kantonalni ministar prosvjete Jozo Jurina kaže da su škole u zadnjih 10 godina ostale bez 6500 učenika.
Za ovu školsku godinu odnosu na prošlu manje je negdje oko 200-tinjak učenika. Prethodna godina u odnosu na onu prethodnu godinu je skoro preko 900 učenika manje.
A upravo su djeca razlog zbog kojeg većina građana smatra inozemstvo jedinim rješenjem.
Ja da sam mlađi 5 dana, ja bi se odmah upisao da prtljam odavde. Zato što ovdje nema napretka ove gore naše po vladama i predsjedništvima će nas uništiti.
Živimo tu dvoje djece što su mi na stranicu, tamo je pošla, oni ne bi ništa imali.
Normalno da žele i svi da se zaposle i svojoj bi djeci poželila da odu negdje gdje je bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
A na početku ovogodišnje sezone malinari iz Bratunca dobit će značajnu pomoć za obnovu poplavama uništenih plantaža. Vlade Italije i Japana podržat će malinare i za proširenje i za modernizaciju u proizvodnji ovog voća, informiše Sadik Salimović.
Ruggero Corias, ambasador Italije u Bosni i Hercegovini, lično je uručio 7 kompleta pumpi i agregata za navodnjavanje plantaža.
Italija i Bosnija i Hercegovina è al fianco di chi
Italija je uz Bosnu i Hercegovinu, uz one ljude koji ma nije teško, kako se kaže, zasukati rukave.
A takvih u opštini Bratunac ima veliki broj, istakao je Nedeljko Mlađenović, načelnik opštine Bratunac.
Na području naše opštine preko 1500 proizvođača bavi se proizvodnjom maline, a u toku su dva velika projekta, to je dodjela sadnica od 1.500.000 kao i izgradnja sistema za navodnjavanje na području cijele opštine, što za naredne 3 godine očekujemo da će sadašnja proizvodnja sa 2.500 tona izaći na 5.000 tona.
Organizacije Kooperacione, Oxfam, CRS, BHB i Japanska Džajka pomažu malinare Bratunca, Srebrenice i Milića. Ljubiša Alempić, predsjednik udruženja malinara Vilamet.
Pomoć će nam dosta značiti, znači, u našem daljem radu, a sigurno smo da će u mnogome, da kažemo, povećati prinose na onim terenima gdje bude dalje raspoređen.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Sela i vikend naselja u gotovo svim dijelovima Bosne i Hercegovine postali su prava poslastica za lopove. Naš primjer u ovoj emisiji je jugoistočna Bosna, odnosno sela koja su tokom zime slabo nastanjena. Nakon Budnja kod Foče na meti razbojnika ovih dana našlo se i čajničko selo Batovo. Lopovi nose sve do čega dođu, javlja Alen Bajramović.
Ukraden je motokultivator, više motornih pila, rakijskih kazana, razne alatke, te obijena crkva iz koje je ukradena manja suma novca. Provaljeno je u više od 15 kuća, pa je jednostavno zaključiti da se radi o dobro organiziranim kriminalcima. Jasmin Hurić.
Unoske su 3 ovce najbolje, pa sreće je onako što je propali ovna. Organizovano, ovo je 100% organizovano. Ja u životu ovo sreo nisam.
Muhamed Herak.
Pa i moja kuća je ubijena, sve porodična kuća, ovdje moja i babova. Trebam da stane na noge, skućili se, to sve ima, sve mi unutra polomilo, sve ti sve proizvaljivalo, tražilo, šta je tražilo, ne znam. To je bilo nikad bolan, sve pored puta si mogu ostaviti, nikad to se nije dešavalo.
Na meti razbojnika našla se i stolarska radionica Mevludina Selaka. Lopovi su, kaže, odnijeli uglavnom ručne mašine i neki pomoćni alat.
Sve koje su mogle stati u ruku ili u kecu, to je brusilica, bušilica, glodalica ručna i tako to. Čovjek, ako se bori pošteno i da radi sve, lopov mu ne da.
Za radio Slobodna Evropa iz Čajnića, Alen Bajramović.
Za narednu noć najavljuju se nove padavine, a mi smo pitali građane Konjica kakva je bila dosadašnja zima. Evo njihovih odgovora.
Pa nema zime dosle, samo malo vjetar smeta očima.
Pa koje su godine dobro. Zima dosta realna, nije baš kao prošla godina, malo je jača, a mislim da će izgurati tako do kraja.
Dobro, hvala Bogu.
Nikako, prelađena sam.
Lijepo. Pa nije velika zima. Dobro je.
Pa dobro, ima hladnoće, dobro, izdržava se.
Radi, non stop sam u Bosni, tako da ne mogu osjetiti neku studeni, pa super ove godine. Je bilo malo više vlage, ali uglavnom odlično je.
I treba malo da bude, da bi bilo ljeta, treba biti zime.
Ja zimu, da istrao kaj, ne volim na papir. Zima nešto ne paše, najviše volim kad je lijepo sunce, a ne ovako kiša, snijeg tu.
Dobro, zima, ko zima, odlično. Ako je zima, nije lave boji za koje je dobro obučen, jel?
Još jednom vijesti dana. Narodna skupština Republike Srpske razmatra na posebnoj sjednici u Banja Luci set reformskih zakona koje je predložila vlada. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu SIPA uhapsili su na području opštine Rogatica 5 osoba zbog ratnog zločina. RTV Republike Srpske javlja da su to Božidar Perišić, Vinko Zoranović, Dragan Lubarda, Zoran Ilić i Milisav Ikonić. Od eksplozije bombe koja se dogodila protekle noći na Skenderiji u Sarajevu oštećeno nekoliko automobila, ali ni bilo povrijeđenih. U eksploziji u rudniku za Sjatko na istoku Ukrajine poginule 33 osobe, dok je u ruševinama zarobljeno više desetina rudara. Tokom naredne noći u Bosni i Hercegovini se očekuju obilne padavine kiše, susnježice i snijega. Crveni meteo alarm upozorenja uključen za područje krajnjeg juga Hercegovine, a narandžasti za ostali dio Bosne i Hercegovine. Očekivana količina padavina od 30 do 60 litara, lokalno i do 80. Visina snježnog pokrivača od 10 do 30, a na planinama i do 50 cm. I poštovani slušaoci, toliko u našem programu za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.